habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha oktoobarna waa 12 sanadka 2017ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com idaacaddayada fiidnimona waxaa halkan si wada jiray idinka soo jeedin doonaa ibraahim xasan daanduri iyo anigoo ah cabdixakiin maxamed shirwa.
qodobada dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah wasiirkii gaashaandhigga ee soomaaliya iyo taliyihii ciidanka xoogga dalka oo is-casilay.
maanta golaha wasiirada waxaa la horkeenay warbixin wasaaradda gaashaandhiggu seertay oo in taliyihii axmed jimcaale xarfiid uu xilkii iska casilay, wasiirka isagana si shaqsi ah ayuu isku casilay, isagaa doorbiday inuu xilkii iska casilo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aan kaga hadlayno xaaladda ay ku sugan yihiin mucaaradka dalka Jabuuti.
waa run, waxaa jirta in yaroo kala daadsanaya, laakiin waxa weeyaan waxaa hore loo yidhi tala teegu wanaagsan ta lagu jabo, waxa weeyaan in yaroo xagaldaaca jira. waxaanan ummadda reer Jabuuti u sheegaynaa inaanay moral jabni, waa laydiin maqan yahay. dhowaan waxaan isku dayi doonaa anu shaqsiyan, hal sidaan awalba caado lahaa, inaan bal saaxiibaday aan dib ula xidhiidho.
waxaa kaloo maqli doontaan Puntland oo maanta dekedda boos hasu si rasmi ah ugu wareysay shirkad imaaraadka carabta laga leeyahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maanta oo Soomaaliya ay u dabaaldegayso 36 guuradii ka soo wareegtay aasaaska calanka Soomaaliya.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kalena waan idin haynaa asiga shay. intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. waxaa galabta is-casilay wasiirkii gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo taliyihii ciidamada. wasiirkii gaashaandhigga Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed ah ayaa warqadda is-casilaada waxa uu u gudbiyey golaha wasiirada kulankoodii toddobaadlaha ahaa oo maanta ay ku yeesheen Muqdisho. wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa v o eda u sheegay in wasiirka uu isu casilay arrimo shaqsiyadda. dhanka kale, wax yar ka hor is-casilaada wasiirka waxaa wasaaraddiisu ay u gudbisay golaha wasiirada is-casilaada taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Axmed Jimcaale Geedi Cerfiid oo isna sheegay inuu is-casilay.
militariga dalka Pakistan ayaa khamiistan maanta shaaciyey inay gobolka ay degaan qabaa'ilka dalkaasi ee ku yaalla xadka ay la wadaagaan Afghanistan ay kasoo badbaadiyeen Caitlin Coleman oo u dhalatay dalka Mareykanka iyo odaygeeda oo isna u dhashay dalka Kanada iyo weliba 3 caruur ay dhaleen. lamaanahan ayaa lagu waayey dalka Afghanistan sannadkii 2012kii iyadoo markii dambe ay ururka daalibaan sheegeen inay iyagu aftuubeen islamarkaana ay baahiyeen 2 muuqaal oo ah dadka la haystayaasha ah xilliga ay gacantooda ku jireen, iyagoo ku xidhay siideyntoodana inay ku bedeshaan maxaabiis laga haysto. waxaan in lamaanahani caruurtan ay dhaleen intii ay haysteen kooxdan daalibaan. war ka soo baxay militariga Pakistan ayaa lagu sheegay inay salka ku hayso xoga aan toos ahayn oo ka yimid Mareykanka, islamarkaana arbacadii howlgal si guuli ku jirto looga fuliyey gobolka qabaa'ileedka Kurmaan ee u dhow xadka ay la wadaagaan dalka Afghanistan.
dabaylo xoog leh ayaa sii adkeynaya in la xakameeyo dabduureedka waqooyiga California. dabka oo sii fidaya ayaa qasbaya in dad hor leh halkaasi ay ka tagaan, iyagoo markaasina la sheegay dabku inuu geystay khasaare ballaaran. ugu yaraan 320 qof ayaa la sheegay in ay dhinteen, in ka badan 300 oo kalena la la'yahay. debdamayaasha ayaa waxay ku ulan yihiin siday u baktiin lahaayeen dabkaasi, iyadoo uu baabiyey ugu yaraan 3,500 oo guryo iyo goobo ganacsi isugu jira. puliiska ayaa waxay xireen jidad badan, iyagoo dadka ka celinaya inay aadaan meelaha uu dabku baabiyey. Captain Gordon O'Brien iyo kooxdiisa dabdamiska ayaa ilaa iyo haatan waxay ku hulan yihiin inay ku horjoogsadaan dabka in uu khasaare dheeraada geysto. ilaa iyo 8 degmo ayaa la geliyey xaalad degdega.
Mareykanka ayaa sheegay inuu ka baxay hay'adda UNESCO iyaga oo ku eedeeyay inaanay dhexahayn islamarkaana ay dhan ka yihiin Israa'iil. Heather Nauert oo ah afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in go'aankani aan si sahlan loo qaadan, islamarkaana uu ka turjumayo sida Mareykanku u danaynayo UNESCO muhiimadda dib u habeyna lagu sameeyo iyo weliba sii socoshada ka dhanahanshiyaheeda Israa'iil. Waxaanay Mareykanku u muujiyeen ay tidhi agaasimaha guud ee hay'adda sida ay u rabaan ku sii xidhnaashiyaha iyaga oo aan xubinka ahayn si ay wax ugu biiriyaan, waxaana ka bixitaankan uu dhaqangeli doonaa bisha Diisembar 17-keeda.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa staa u sheegtay maanta ay golaha wasiirada waxaa loo sheegay
fiidimo wacan wanaagsan dhammaantii mid dhegaystayaal aanad leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Waa v o a oo idinka imanaysa Washington. Sidii warkaba aad ku maqlayseen, waxaa galabtay sacasilay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Cabdilaahi Maxamed iyo taliyihii ciidamada xoogga dalka Jeneraal Maxamed Axmed Jimcaale Cirfiid, iyadoo golaha wasiirada Soomaaliya ay magacaabeen taliye cusub oo beddela. Is-xasilaadda labadan mas-uul ayaa maanta looga hadlay shirkii toddobaadla ahaa ee golaha wasiirada Soomaaliya. Haddaba wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrintan ka waraystay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yarizow.
bismillahi raxmaani raxiim. Waa staa u sheegtay maanta ay golaha wasiirada waxaa la horkeenay warbixin wasaaradda gaashaandhiggu keentay oo in taliyihii Axmed Jimcaale Cirfiid uu xilkii iska casilay oo si muxuu ahaa voluntary ah, kadibna wasaaradda gaashaandhiggu bacdama booskii banaanaaday waqti xasaasina lagu jiro soo gudbisay shaqsiga ku haboonaa ee booskaas buuxin lahaa. Golahuna markii ka doodeen kadib waxaa loo magacaabay xilkaas, ama golahu ay ansixiyeen in sareyagaas Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod uu noqdo taliyaha cusub ee xoogga dalka Soomaaliyeed.
Taliyaha Cirfiid sababta uu xilka uga tegay ma sheegay?
Runtii maya, laakiin waa si shaqsi ah, si muxuu ahaa volontari ama mutadawaca, isagaa go-aansaday oo doorbiday Jimcaale Cirfiidna golahu aad ayay u ammaaneen doorkii hogaamineed ee ciidamada muddadii uu joogay, iyo sida runtii wadaniyadda iyo daacadnimada mar walba uu dalkiisii u shaqeeyo wa go-aneed. Marka qof walbana aad ayuu maaragtay runtii ugu rajeeyay guul iyo qeer, laguna ammaanay doorkiisii wanaagsanaa. Laakiin waxaa kan waa xil qofka hadduu hayana isagii baa gartay. Marka isagii nama hore maangulin wasiirada oo su-aalaas aan ma warsan karin, marka in isaga la weydiiyey ayaa haboon. Laakiin golahu waxay qareen in taliyuhu shaqo wanaagsanna qabtay, haddana mar hadduu xilkii banaanaadayna lagu qasbanaaday in la buuxiyo.
Waxaa kaloo na soo gaaray in wasiirkii gaashaandhigga isaguna uu iscasilay waxyarun kadib markii taliyaha cusub ee la magacaabay taliyuhu rahan uu xafiiska uu sheegay inuu ka tagay isaguna arrintaasi bal ka waran. Maxaa isku soo beegay arrintani?
Runtii maya, waxaan waa taqaanaa xukuumad iyo dowlad iyo marka la shaqeynayo howluhu waa kala baaxad badan yihiin. Waana marka wasaaradda gaashaandhigga mar haddii taliyihiina iscasilay islamarkaana taliyahan cusubna ay hor keeneen golihii wasiirada, wasiirka isagana si shaqsi ah ayuu isku casilay, isagaa doorbiday inuu xilkii iska casilo. runtiina wasiirkana aada baa loogu ammaanay doorkii uu runtii kasoo qaatay in muddadii xilka hayay, looguna rajeeyey in mustaqbal wanaagsan. Marka taasna waa arrin iyadana si shaqsi ah uu isagu go-aanku qaatay wasiirka.
Waxaa jirta warar laisla dhex marayo oo sheegaya in waayadanba ay soo socotay inay suuragal ahayd in Jeneraal Cirfiid xilka laga qaadayo, dabadeedna hadda lagu cadaadiyey inuu isaga tago. Intii la dhihi lahaa xilka ayaa laga qaaday, taasina ay keentay in maanta golaha wasiiradu ay durbaba taliye kale magacaabaan. Arrintani oo muddo soo jiitamaysa bal ka warantaa?
Idinka v o a haddaa arrintaas ogeedeen idinkaa dadka u sheegi kara, laakiin anaga waxaan ogeen ma jirto. Taliyahuna taliye hawshiisa haysta oo shaqaynaya buu ahaa, hawshuna si wanaagsan u socota. Haddii dowladdu raaxda go-aan waa qaadan kartaa, qofku taliye wasiirba xilka xitaa waa laga qaadi karaa. Laakiin waxaan ku yiri waxay ahayd xilka qaadid maaheen, isagaa iska casilay si shaqsi ah.
wax xiriir miya ka dhexeeya wasiirka gaashaandhigarka tegitaankiisa shaqada iyo taliyaha isagana uu shaqada ka tago?
Maya, habeerata wax shaqo ma jirto. Waxa kan waa dowladnimo, dowladdana marba qof unbaa hayar taladii oo howshii wada. Dadkii mas-uuliyiintii haddii ay meeshii ka tageenna un dowladdana wasiir cusub bay soo magacaabi doontaa marka wada tashiyada iyo waqtigeeda la gaaro. Laakiin hadda waxay ku tusaysaa dowladda sida ay uga go-antahay arrimaha amniga oo maaragtay madaxweynihii iyo ra-iisul wasaaruhuba iyo wasaaraduba ay kusoo qanceen in durbado la buuxiyo golihii wasiiradana ay waajibaadkii dastuuri ka qaateen isla markii maanta la ansixiyey taliyaha cusub. Marka taas waxaanu ku leenahay waa waxay dardar gelinaysaa howshii socotay in lasii laba jibaaro horena u socoto.
Muddooyinkanba waxaa jirtay qalaanqal siyaasadeed oo dowladda iyo maamulada qaarkiid ka dhexeeya oo siyaasadda aysan ahayn mid dadka Soomaaliyeed ay mahdinayeen oo ay jeclaysteen sida ay wax u socdeen. Hadda in wasiirka gaashaandhig oo ka mid a wasiiradii ugu awoodda badnaa dowladda Soomaaliya marka la fiiriyo xaaladda hadda lagu jiro iyo talihii ay shaqada ka tagaan suuqti iyo siyaasaddii cakirneed ee dowladdu ay cagaha kula jirtay, bal ka waran saameynta ay ku yeelan karayso horusocodka iyo nabadgelyada waddanka?
Runtii arrintaas maanta golaha wasiiradana aada baa looga hadlay wada shaqeynta iyo xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Xukuumadda waxaa ka go-an xoojinta xiriirka iyo wada shaqeynta. Waxaanan wasiirada dood iyo kadib laga dhageystay sida wada shaqeyntu ay dowlad goboleedyada ula leeyihiin. Ilaa 10 wasiir waxay caddeeyeen in wasaaradahoodii iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada xiriir wanaagsan ka dhexeeya, wada shaqeyn iyo wada tashi, kulamo joogta ay wada qaadanayeen loona baahan yahay in lasii kordhiyo. Waa la socotaa xukuumadda waa markii ugu horreysay shirkeeda golaha wasiirada ku qabsatay dowlad goboleedyada mid ka mid a Kismaayo. Qorshahana uu ahaa in baydhabo la tago oo ay baaqdeen, laakiin qorshuhu weli yahay. Sidaas daraaddeed xukuumadda dhanka amniga, dhaqaalaha iyo horumarka iyo dhan walba waxaan islaana heerka ugu sarreeya ayuu marayaa. Taas iyada ahna waxay xukuumadda soo dhaweysay baaqii madaxweynaha ee ahaa midnimo iyo wadajir wax walba lagu dhameeyo. Sidoo kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna waxay casuumaad u fidiyeen madaxda dowlad goboleedyada inay kulan wadatashi isugu yimaadaan si loo dardargeliyo oo looga hadlo arrimaha masiiriga ah, isla markaana loo xoojiyo midnimada iyo wada shaqeynta.
kaasi dhegeystayaal waxau ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya, injineer Cabdiraxmaan Cusmaan, injineer yariisa uu warramayay wariyaha v o e da Jamaal Axmed Cusmaan oo ku sugana Washington.
haatana Jabuuti. Dalka Jabuuti waxaa kusoo fool leh doorashadii baarlamaanka, waxaana soo baxaya in habacsanaan ay ka dhex jirto mucaaradka dalkaas Jabuuti. Wariyeena v o e Ramadaan Muuse ayaa warbixintan nooga soo diray Jabuuti ee ku saabsan xaaladda mucaaradka ee dalkaasi.
xaaladda mucaaridka Jabuuti ayaa beryahan dambe laga dayrinayaa iyadoo Jabuuti ay ku soo fool leedahay doorashadii baarlamaanku. Cumar Shirdoon Cabaas oo horey u ahaan jiray wasiir, hase yeeshee sanadadan dambe ka mid ahaa mucaaridka Jabuuti, ayaa sidan ii sheegay:
anigu anoo waya araga anoo odaydii magaalada ah, aniga oo wax toosan maahinaya aan wax balaayo sheegayn, waxa aniga maanta ii muuqata oo aan kullaba mataqaanaa been ka sheegayn, mucaaradadu inay cakiran tahay oo wax maanta muuqdo oo farta lagu fiiqi karaa inayna jirin baan horta maxaa waxaasna ugu macan. Waxa ugu cani waxa weeye, deed marka ma garanaysaa in dagaal la galayo, dee waxaa la yeeshaa leadership. Horta maanta marka sidaa mucaaradada loo eego, wax leadership la yidhaaho oo ka soo dhex baxay ma jirto marka ay raggii hore wada dhinteen.
Waa hogaan baad u jeedaa?
Haa, hogaan baa loo jeedaa. Hogaan raggii hogaamadii hore waa kay wada dhinteen, kuwa maanta jooga wax hogaanaho isagu ka soo dhex baxay aniga horta iima muuqato. Hase yeeshee ma odhan kara rag ma jiro, rag ma jiro hogaan noqon kari ma odhan karo. Hase yeeshee dee waxa meesha taalla, ninka sidaa isku qaadanaya inuu hogaan yahay, dee inuu isqariyo maaha, inuu barmiil hoosii ku eedaamana maaha, inuu dhuumasho dhabar ku muuqdo sameeyana maaha. Waa inuu dee si cad mucaaradnimo banka ula soo joogsado. Taana maanta kama arkayo.
Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo ka mid musharixiintii isku soo taagay doorashadii madaxweynaha ee kal hore ka dhacday Jabuuti ayaa isna qaba sidan:
waa run, waxaa jirta in yaroo kala daadsanaya, laakiin waxa weeyaan waxaa hore loo yidhi tala teegu wanaagsan ta lagu jabo. Waxa weeyaan in yaroo xagaldaaca jira. waxaanan ummadda reer Jabuuti u sheegaynaa inaanay moraal jabni, waa la ydiin maqan yahay. dhowaan waxaan isku dayi doonaa anu shaqsiyan hal sidaan awalba caadada u lahaa inaan bal saaxiibaday aan dib ula xidhiidho oo aan idhaahdo warbar halesu yimaado, hales calool xaadho, dadku wayna sugayaan, waxa nasiib darro ah maanta xagildaa cayir iyo rajada ummadu ay ka sugeysa mucaaradka ayaa wax laga yacni laga xumaadaa marka waxaan leeyahay in yaro xagildaa jira xagildaa cunu kama nigna waa laga hawsha waa laga haray way socotaa dhawaana waa la arki doona ummada rajabtu waxaan leeyahay halka moraalkiinu taagan yahay hoos uga ridina ayaan leeyahay anigu
shakhsiyan adiga muxuu yahay mustaqbalkaaga siyaasadeed doorashooyinkii baarlamaanka noo inagu soo fuliyeen
doorta rabadaan waa ogtaan waxaan soo sharaxay madaxweynaan soo sharaxay hankayga madaxweynaan halkii wali taagan yahay imika waxaan ku hawlanahay si aan bal mucaaradka ula hadli lahaa aan isku keen lahayn
abdurahmaan maxamed gelle oo loo yaqaan TX oo ah duqii hore magaalada jabuuti kana mid ah maanta madaxda mucaaradka jabuuti ayaa isagu ii sheegay inuu ka goostay isbahaysigii mucaaradkii amaan
baan uga xumahay ummada reer jabuuti markastoo mucaaradku ay dalad sameeyaan ba in doorashada ka hor ay burburto taasoo ay ugu wacan tahay runtii badanka isjiijiidaysa ku saabsan kuraasida la heli doono iyo danaha gaar ahaaneed
maanta waxa la soconi karaa doorashooyin baa inagu soo fool leh waa waqti aad u adag doorashooyin baarlamaaniya soomaaha waqtigii ay mucaaradku soo ruursan lahaayeen ee xoog samaysan lahaayeen ma waqtigan baad kala tagaysaan
runtii waxaan anigu ku sheegayaa horeyna aanu sheegay dana aniga ay khuseeyana maaha ummada reer jabuuti ayaan u halgamaynaa isbeddelka ay rabto iyo himiladeeda ayaan u halgamaynaa kursi baarlamaanka ma joogto wax shakhsi ahaan loo helana ma joogto sidaas anigu waxaan gartay inaan anigu hadda doorasho aan ka qayb galaan diyaar u ahayn waayo kursigaygu ima khuseeye ummada isbeddelkeegi iyo himilada iyo waxay higsanaysaba aniga i khuseeyo oo ii muhiima is waxaan isugu taagay ummada reer jabuuti hore ay aragtay haddana waxaan rabaa oon fariintan u dirayo ummada reer jabuuti ay tahay sideed hore iigu aaminteen ayaan haddana u joogaa inaad igu soo xidhatiin hoggaan aad u baahantiin hoggaankii aad u baahnaydeenna waan joogaa baan ilaah hadda aniga waxaan ka shaqaynayaa haddii ilaahay idhaahdo anigiiyo ummaddu sidii aan isugu xidhmi lahayn ayaan ka shaqaynayaa waana istaraatiijiyadeyda weeyaan waayo ummaddu hoggaan bay u baahan tahay kursi uma baahno
dhinac kale cabdiraxmaan maxamed allaale oo ah guddoomiyaha xisbiga PND kana mid ah isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP ayaa ii sheegay sidee u arkaan kala tagsanaanta mucaaridka
wadanka inuu mucaarid jiro oo wax fiican weeyaan oo wax wadanka u fiican weeyaan waayo isna dhaliisi buu hayaa annaguna waxaan ahayna hadda wax qabadkii marka aad iyo aad buu fiicanta mucaarid inuu jiro laakiin se beryahan dambe waxaa muuqata oo soo baxbaxaysa dhanka mucaaradka in mucaaridku wadi uunan haysan hoggaan dhab ah oo dalka iyo dadka anfacma haysto
inigaba waxaa la moodaa berigii dhoweyda xisbiga RPP markuu qabsaday kulankiisii isbahaysiga intii kale inuu dhinac iskaga riixay soo lama odhan karo xaggiinaba xitaa hawluhu ma kala cadaa
may wax weyaan anagu mid baan nahay oo midnimada UMP waa weligeedba ku jirta tani iminka alleeda xisbiga RBB ayaa kulan fadhi samaystay ota xisbi kastaba xaq buu leeyahay inuu dhexdiisa is eego uu su-aal iska weydiiyo uu dee maxaa inu soo biiray iyo maxaa inaga dhiman iyo inuu sirado su-aal isku weydiiyo dhexdiisa xisbi kastaba xaq buu leeyahay xisbiga BND bada uu qabtaa
sidoo kale maxamed daawuud shixim oo ah guddoomiyaha xisbiga PDD iyo xildhibaan ducaali ciga ofle oo isagu matala xisbiga MRD ee aan sharciga haysan ayaa ii sheegay inay si gooni-gooniya koox waliba ay u wado abaabul ay isku habeynayaan oo dib ay ka xaqiijin doonaan mowqifyadooda kala duwan ee ay ka qabaan ka qaybgalka doorashada baarlamaanka ee dalka Jabuuti Ramadaan Muuse VOA Jabuuti
bid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba haatanna boosaaso wax maanta si rasmi ah maamulka dekedda magaalada boosaaso loogu wareejiyey shirkad lagu magacaabo BNO oo laga leeyahay dalka isutaga imaaraadka carabta wasiirka degada puntland siciid maxamed raage ayaa v o e da uga waramay ujeedada laga leeyahay wareejinta maamulka dekedda boosaaso oo lagu wareejinayo shirkada janabiya wariyahayaga faadume yaasiin jaamac ayaa ugu horreyn weydiisay qorshaha ka dambeeya wareejinta dekedda magaalada boosaaso waxaana uu yidhi
runtii xil wareejintii maanta dhacday dekedda boosaaso waxay ahayd wareejintii maamulka dekedda boosaaso oo lagu wareejinayo qolada BNO kuwaasoo la wareegay inay maamulaan muddo 3 sannad ah dekedaha dekedda boosaaso kuna dari doona dhismayaal dekedeed oo dhan 450 wejiga koowaad iyo wejiga labaad oo 200 mitir ah marka maadaama dee shaqada iyagu qabanayaan anaga qaybtayda wasaarad ahaan ama mas-uuliyaddii aan ku maamulaynay waxaan ku wareejinay ama maamulku dawad garanaysaa ee lahaanshamaanaan wareejin laakiin maamulkii qaybtaas waxaan ku wareejinay inay managementkii iyo administrationkii dekedda dhammaan ay la wareegaan hay-adda BNO la yiraahdo
marka dekedda maamulkeedii oo qaadista cashuurti iyo shaqooyinka ka soconaay iyo shaqaalihi iyo kulli wax la wareegaysaa BNO
may BNO waxay la wareegaysaa maamulka cashuur qaadista lama wareegaysaa cashuurta dawladda iskale waxay la wareegtay shaqaalihi ciidankii ilaalinayay iyo qaybtii khidmadka dekedda oo wasaaradda dekedda qabanaysay
wasiir dadku waxay sugayaan kooda October in sida heshiisku ahaa in dekedda aad ku wareejisaan shirkadan maxaa dib u dhac keenay
ee runtii dib u dhacaas warta uu jiray inaba aan iskariyay kooda bishigan ahaa hase yeeshee arrimo badan oo dhinaca baa jiray xagga shaqaalaha ah xagga ciidanka ah xagga qaabka taarifooyinka ah sababahaas dartood baa waxay kalifayeen inaanu si fiican isaga heshiino oo runtii aan markii hore filaynay de wuxuu inay maaragtay aanay markii hore nagaga keenin waxba halkiya laakiin ay markii dambe yaraadeen shaqaalihii baa badan ciidankii baa badan hase yeeshee runtii
maanta
waxaan ku bareejiyey ciidan 200 ah iyo 184 shaqaalaha
shaqaalahaasi marka xuquuq ma yeelanayaan
waxaan runtii u malaynayaa mar haddii hay-adda shirkad maasi private ay galeen inay runtii xuquuq fiican yeelanayaan waayo caymiskoodan ka hadlaynay xuquuqda caafimaadkoodan ka hadlaynay haddii wax gaaraan baan ka hadlaynay haddii ay noloshooda wax iska bedesho baan ka hadlaynay runtii intaana inay qaadaan oo 400 oo qof shaqaale ah waxawl yar ma ahayn inay maaragtay runtii la wareegaan runtii markii dambena waan ku heshiinay inay shaqaalihii o dhan maantood qaataan waxyaabaha weeye waxyaabaha inta badan kalifay inay gadaal u dhacdo
goorma ayay bilaabanaysaa shaqada dhabta ah ee ballaarinta dekedda
horta waqtigu waqti kooban weeye 40 bilood weeye inay ku dhammeeyaan hase yeeshee bilowgu wuxuu ku xirnaanayaa haddaba waxaa la samayn doonaa tenderkii maxaan ku yidhaahdaa markii la wareegaan muddo 3 bilood inay ku sameeyaan tenderkii iyo designkii dhismihii dekedda kabacdi waxay intaasun biqadaysaan laakiin rajadu uun 400 bilood inay ku dhammaato un weye dekedda boosaaso waana heshiis qodobkii dee fuli waayena demeshiisu ma lagu joojinayaa qodob kasta wuxuu leeyahay waqti maxaan ku yidhahdaa arrin kastoo la qabanaya waqti bay leedahay
waxaa jira warar sheegay in muddo 2 sano in dekedda la xiro laydinka codsaday ma jirdhaa waqti kooban inta dhismaha iyo ballaarintu ay socoto oo dekedda la xiri doono
kafaaduba macquul maaha dekedda waa hantida keliya puntland leedahay inay saacad xiraato cid yeelaysaa ma jirto annaguna yeeli mayno dhaqaalahayaga waa ku xiran dadkii baa noloshooda ku xiran tahay markaa taa maba yeeli karo dadka waxaa iska dhaadhicinaya waa dad baan u malaynayaan maskax isticmaalayn dekedda boosaaso one hour la xiri maayo dekedda kale ilaa la dhiso dekeddan cido weyman meeso
laakiin waxaa jira shaki kaloo dadku muujinayaan wasiir DP wall halkaana BNO marka maxay tahay BNO
BNO runtii DP wall runtii 100% waa private mostly way badan tahay laakiin BNO waa dowladda Dubai wey bas kale laakiin waa isku hal chairman hal nin baa wada xukuma waa affiliated
marka DP wall bay hoos tagtaa
DP World ma hoostagto BNO weye waa ka gaar laakiin dee waa uun nin baa wada xukuma laakiin waa dhinaca dowladdii tan u badan tahay halka tan kale private badan tahay
marka meesha waxaa ka baxaysa DP World miyaa heshiiska Puntland la gashay mase BNO bay
la gartay sidii aanu heshiiskaba ku sheegnay BNO baa la galay laakiin dee waa laba kambini oo xiriir leh oo mucaamila dhexdooda oo dee wada shaqeeya waa laga yaabaa dadka Puntland inay isku khaldaan
waa laga yaabaa in wax ku kordhaan ama wax badan inay ku kordhaan oo aan ganacsatadu qaadi karin inay ku kororto cashuurta
hadda maaha waqtiga wax kordhayaan waa marka la dhammaystiro dekedda laakiin hadba qaybtii wixii la sameeyo ama dekedda lagu soo kordhiyo haddii kharaj bay soo kordhinayaan lacag baa la gelinaya khidmaadkii waxbaa ku kordhayaan qofkiina hadda qofku shaqaalaha halku wax ka qabanayay ama gaarigu wax qabanayay haddii dee khidmad fiican loo sameeyo aan aaminsanahay shacabka boosaaso ama ganacsatadu wax ay ku ilaawaan waxay bixinayaan inuu meesha
Puntland waxa ay ku jiraan nidaamka federaalka ah dadka qaybtood waxay aaminsan yihiin in arrinkani ku habboonyi in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya heshiiskan qayb ka tahay marka ma la wadaagteen oo dowladda federaalka ee Soomaaliya arrinka waxba ka ogtah
dowladda federaalka ah iyadiiba waxay koodi ku wareejisay dhammaantood waad ogtahay private sabab ay uga hadli karto oo waran karto tan boosaaso private lagu wareejin maayo horta dee macquul ma idin la tahay waa jiraan xildhibaano iyo dad inaga oo diidan oo qaylinaya laakiin waa shakhsiyaad gaara weeye oo arrimo kale siyaasadeed uun dee waa jira dad dhulkooda loo soo diro soo gobo la yiraahdo laakiin muhiimaddu maanta Soomaaliya dowladdu gacan kuma hayn karto deked airportna kuma hayn karto marka madaxweynahan waan kula kulanay Dubai anagu waa saragnay hotelkiisa aan ugu tagnay aniga gudoomiyaha baarlamaanka wasiirada dhamaantay maalgashi way wax maalga farmaajo waa accepted aniga wuxuu yiri wax horumar aan u galeynaa ma jirto dalka wixii kale oo difaacay arrimaha siyaasadeed waa gaar laakiin wax horumar ah runtii aad iyo aad baan ugu mahadsanayna soo dhaweeyay wax horumar anigu aan diidanahay ma jirto
waagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa wasiirka dekedaha ee Puntland Saciid Maxamed Raage waxa uu magaalada Boosaaso ugu warramayay wariyahayaga V O A Faadumo Yasiin Jaamac bal haatan dan durayo aynu eegna dhinacii kaalmaha heesaha waayay waayay iyo waliba barandirigii xuur bakac bakac baabuurka iyo joojin
bakar bakar baabuurka
iyo joojin
meelan
ku joojin maayo meela ka dahooya dhegeysaabo
Better.
fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba waa v o a idinka imanaysa washington qaybii kala duwanaa idaacadda ayaynu u gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada waxay qoreen iyo weliba qodobo kale balse marka hore warkii caalamka oo rogaal celisa
waxaa galabtii iscasilay wasiirkii gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo taliyihii ciidamada wasiirka gaashaandhigga cabdirashiid cabdulaahi maxamed ayaa warqadii iscasilaadda wuxuu u gudbiyey golaha wasiirada kulankoodii toddobaadlaha ahaa ee ay ku yeesheen maanta magaalada muqdisho wasiirka warfaafinta ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa v o a da u sheegay in wasiirka uu soo casilay arrimo shaqsiyadeed dhanka kale waxyar ka hor iscasilaadda wasiirka ah waxaa wasaaraddiisa ay u gudbisay golaha wasiirada iscasilaadda taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya axmed jimcaali geedi cerfiid oo isna sheegay inuu iscasilay
militariga dalka baakistaan ayaa khamiistan maanta shaaciyey inay gobolka ay degaan qabaa'ilka dalkaasi ee ku yaalla xadka ay laga wadaagaan afghanistan ay kasoo badbaadiyaan caitlin coleman oo u dhalatay dalka maraykanka iyo weliba odaygeeda oo isna u dhashay waddanka kanada iyo weliba saddex caruur oo ay dhaleen lamaanahan ayaa lagu waayay dalka afghanistan sannadkii 2012 iyadoo markii dambe ay ururka daalibaan sheegeen inay iyagu afduubeen islamarkaana ay baahiyeen laba muuqaal oo ah la haystayaashan xilligii ay gacantooda ku jireen iyagoo ku xidhay siideyntoodana inay ku beddeshaan maxaabiis laga haysto waxaanay lamaanahani caruurta ay dhaleenna ay dhaleen intii ay gacanta daalibaan ku jireen
dabaylo xoog leh ayaa waxay sii adkaynayaan in la xakameeyo dabduureedka waqooyiga californiya dabkaas uu sii fidaya ayaa qasbaya in dad hor leh ay isaga tagaan meelahaasi iyadoo dabkuna uu geysanayo khasaaro ballaaran ugu yaraan 23 qof ayaa la sheegay in ay dhinteen in ka badan 300 oo kalena la laayahay debdamiyaasha ayaa waxay ku ulan yihiin siday u baktiin lahaayeen dabkaas iyadoo uu baabiyey ugu yaraan 3,500 oo guryo iyo goobo ganacsi isugu jira boliiska ayaa waxay xireen jidad badan iyagoo dadka ka celinaya in ay aadaan meelaha dabkaas uu baabiyey
maraykanka ayaa sheegay inuu ka baxayo hay-adda yunesco iyagoo ku eedeeyay inaanay dhex ahayn islamarkaana ay ka dhan tahay israa'iil heter noret oo ah afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in go'aankana si sahlan loo qaadan islamarkaana uu ka turjumaya sida maraykanku u danaynayo yunesco muhiimadda dibuhabeyn lagu sameeyo iyo weliba sii socoshada ka dhanahashiya israa'iil waxaana ka bixitaan koogani uu dhaqan geli doonaa bisha diisembar 13-keeda
haatana khiyaarta ahwada nagala xiriirtay annagoo mar kale idin leh caweysin wanaagsan waxa aad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaheena axmed xasan colaad ee muqdisho
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban madaxda maamul goboleedyada oo maalmahanba ku shirsanaa magaalada kismaayo ayaa waxay soo saareen shalay go'aanno ay sheegeen in ay ku midaysan yihiin haddaba go'aamadaasi ka soo baxay maamul goboleedyada ee maalmahan ku shirayay magaalada kismaayo saameyn intee la'eg ayay dowladdu ku yeelan kartaa go'aamadaasi ka soo baxay xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya ugaas cali xaashi ugaas axmed oo ka mid a odayaasha dhaqanka muqdisho iyo sheekh cabdirashiid macalin maxamuud oo ah quraa soomaaliyeed waxaana su-aasha hore aan siiyey ugaas cali xaashi ugaas waad maalmahan waa la socotay madaxda maamul goboleedyada kismaayo ayay ku shireen go'aamay soo saareen waa maqlaysay saameyn intee la-eg ayay go'aamadaas ku yeelan karaan dowladda dhexe ee soomaaliya
waxaan salaamayaa idaacadda v o a da oo iyadu seembari xaqiiqda u soo gudbisa ummadda soomaaliyeed waxaana ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdal salaan shirka madaxda maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada kismaayo ee caasimada jubbaland saameyn ballaaran ayuu ku yeelanayaa dowladda federaalka ah markaan sababeeyo dawladda federaalka ah waxa laga rabay iyada looga fadhiyay inay la tashi la sameeyso
ama
shirarkan ay qabato hoggaanka ayadu ka ahato dadka la soo jiido laana dadkii waa federaal wixii federaal ayaa la qaatay Soomaaliya federaal la qaatay la tashi in la sameeyo madaxda dawladda ayaa laga rabay laakiin waxa ila mooda ama basoo baxay bariyahan dawladdu inay ayadu ku jirtay guluf siyaasadeed oo u tanjeera adumoodo inay ku jiraan dhinac een colaadeed adumoodo oo ayaga iyo maamul goboladyadii colaad ay kala dhaxaysay oo ay intay wax qurxulee dawladdi halkaas ay ayadu maaragtay guluf siyaasadeed oo colaad ku dhiantay ay muujin
way wax ugu soo noqonaa ugaas Sheikh Abdulrashid Sina Sheikh Abdulrashid isla su'aashan oo saameynta ku aad
Bismillaah ar-Rahmaan ar-Rahiim salaanta waxaan la qabaa saaxiibka ugaaska iyo soo dhaweynta bihada FOE aniga sidaas ugaasi ka badan baan u dhigi lahaa waxaan ka fiirinayaa anagu dhanka halka eedaynta ku degdegi maayo nimanka niman mas'uuliyiin horta isku tagay waaye haday isku tageena waxaan ka rajaynaynaa inay waxooda ku saleysanaadaan badbaadada dalka inay duminta badalka ku ay ku saleysnaadaan horta anagu dadka yaacna maaratay fikirkaas waxa degdeg ku aanu kuma jiro sidoo kale waxaan sugeynaa reactionka ama go'aanka ay ka qaadato dawladdu waxaan run ahaantii markii hore aniga ila muuqatay inay dawladdu faragelisay barnaamijka oo maaragtay ay arintaas intaysan heerka gaarin inay dawladdu dhinac ka qabatay ahayd haday hadda markii go'aankii soo baxay ilaa iyo hadda inay dawladdu aamusanaato aysan war ka soo saarin wali waxaan qabaa inay maaragtay arintaas aysan ku wanaagsanayn sida hadda wax u socdaan marka anigu labada dhinac waxaan ka fiirinayaa inay nimankaasi yihiin dad mas'uuliyiin oo dalka Soomaaliya muhiimad ka haya haday marka damcaan inay dawladda dhexe burburiyaan inay sar iyagana u fiicnaan umaduna yeelin haday dawladdu damacdo inay nimankan weeqdo oo ay meel xun ama ka taabato ama ay ka dhibaateen inay sar iyagana
ay
ku fiicnaan sababtu waa waaye nimankan labada gola
ayaga dawladdu maxaa lagu gudboonaa
ayaga gola ayaa si gaar ayaga u matala nimankan senatorada aqalada inta kale ayagaaba laga soo doortay ilaa ayaga lagu soo doortay guxubinadoodii marka horta golaha shacabka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha dhamaan waxaa looga baahan yahay inaan barnaamijkan iyadoo lagu kala aragtay aan loo seexan marka dawladda waxaan leeyahay inay go'aan fiican oo aan dagaalna ahayn uu ka yimaado aniga waxaan hadda sugayaa inaan ogaado ama aan ogaano shacabka Soomaaliyeed ogaano go'aanka iyo waxa laga sugayaa dawladda
marka maxaa la gudboon hadda
dawladda waxa la gudboon waasaan sheegayna dawladdu inay go'aanka dawladda looga baahna waa hooyadii inay go'aan dagaal qaadato oo nimanka la xifiiltanto waxaan ka doorbidaynaa inay ayadu si
soo dhaweyn
oo yanimaa inay u dhaqanto oo ay soo dhaweyso nimankaas soo dhaweyso ayaguna inay si fogaanshaha iyo waxa ka muuqda ay rag mas'uuliyad noqdaan oo ay ka tanaasulaan
marka waxa marka dawladdu waxa leedahay waxa la gudboon inay soo jiido inay hadda sameeyso
waaye
ugaas hadda waa muuqata hawshu meeshii ay hadda ay marayso maxay Soomaaliya maadaama muddo Soomaaliya dhibaatada laga soo maray federaalka ogtiin dhibaatooyinka laga soo maray isu keenida dawladnimada Soomaaliya maxay u muuqanaysaa
waa mahadsantaa colaad horta marka hore maamul goboleedyadan wax dhib badan aad u dhib badan juhdi badan ayaa la gashay oo laga soo maray waa iyadoo xalka looga fiirinayo dib u heshiisiintii Soomaaliya looga fiirinayo iyo in bal wuxuu dhaqaaqaan waa lagu guuleystay arrinkaas dawladduna iyo maamul goboleedyadana waxa u dhaxeeya sanatarada sida saaxiibkii Cabdirashiid sheegay sababtu ay tahay sanatarada waxa loo dhisay waxay ahayd in ay ayagu bayskii ama luquntii labada garab kala baraysay ay u noqdaan ay isu soo
jeedaan
oo ay dawladda la xisaabtamo dawladduna ay iyaga maamul goboleedada sanatarada wax ka weydiiso waxaad moodaa marka inay gacanta gaaraysato dawladda iyo sanatarada meel ka shaysa ay wax ka haabanayso dalkana constitution iyo sharci ayuu leeyahay u degsan u yaala sidaas darteed dagaalkan ama maaragtay kala aragtay duwanaanshahan siyaasadeed waxa keenay dawladda ayaa keentay hayeeshee waxa la rabaa xal in la helo halka waxa looga fadhiyaa nambarka koowaad dawladdu inay u dabacsanaato siyaasadeedii hore ay ka soo tanaasusho oo ay u dabacsanaato iyadoo eegaysa masaalixda dalka iyo dadka midda labaad inay u daba fariisato arintaas labada gole ee aqalka sare iyo
madhic inuu hadda hoggaamiyashii maamulada fadhiistay go'aamay soo saareen golay sameeyeen waxaad moodaaba arintiiba in dawladdii iyo senatoradii wixii oo dhanba aysan muuqanba
sanatarradii horta horta nimanku kama maarmi karaan aqalkii sharci dejinta iyo kama maari kara horta waa bayskay ayaga laftigoodu ay hareeraha ka taagan yihiin dowladduna dhinacay ka taagan tahay iyo maamul goboladuna dhinacay ka taagan yihiin waxa u dhexeeya marka waxaan in la sii kala fogaado waxaa gadaal ka riixaya sida anigu aan qabo horta cudur ninkii keena bixiya la yidhi dowladdu iyadaa laga rabay inay markii horeba ay maaragtay wanaagga ayadu horseedo laakiin ayadu dawladdu iyadaa bilowday arrinka kan sharciga inuu dhowro waxaa laga rabaa madaxweynaha waxaa laga rabaa maaragtay inuu sharciga isagu ilaaliyo oo sharciga madaxweynaha laga rabaa
Sheikh Abdulrashid markaad fiiriso howlahan hadda socda yaa dawladda iyo maamul goboleedyada ma arrintii qaliijka ma dawlado kala maxay arrintan ay salka ku hayda
oo maasantahay horta colaad qof kasta oo Soomaaliya maanta meeshay horta wuxuu marayaa waa ka warqaba sabab hadda anaga naloo weydiiyo waxaan meesha ka socoto maanta maba taalo sababtu waa waaye waad ogtihiin in lagu kala aragti duwan yahay
arrinta khaliijka
in lagu kala duwan yahay cid waliba way ogta waxaan oran karaa marka labada tilaababa dowladda markii sharciga loo fiiriyo dee awooddaas oo kale dowladdu ayadaa lahayd laakiin haddii adiga xataa xaaskaaga ama caruurtaada haddaad wax talaa aadan siin de maalinka dambe dhan bay ku leeyihiin waa la isku dhigahaya marka waxa waaye dowladdu waxa waaye in mar haddii ay arkeen nimankan waad u jeedaan Soomaaliya annagu dowla heblaaye ma lihin dowlada mar kasta aydan ugu jirto inaan Soomaaliya aysan awood unity aan noqon
laakiin dowladdu waxay ka
fiirsan lama diidana waxa waaye annaga federaal ugu cusub baan qaadan dowladdu siday federaalka u haysato iyo ragga maamulada federaalka si u haystaan waxa laga yaabaa inay jahooyin kala duwan yihiin nimankaana inay awooda dhan oo iyaga ay gacanta ugu jirto dowladduna ay aaminsan tahay iyaga inay gacanta awooda ugu jirto maxay ahayd maadaama ay ruulka rasmiga dowladda laga rabo inay dowladdu intay isugu yeerto tiraa wadada aan qaadayna ya
la tashi
qoladii soo diida ama diidana markaas la arko hadda waxaan la arkay nimankii oo niba meel aaday iyo dowladdii oo hadii la ku rooyay iska aamusan iyo shaqadiina meel meeshaana ka socoto oo hadii la ku rooyay ay ismaamul goboleedyada meel taas ugu tageen meesha go'aan karaa isa gaaraya anaga marka waxaan leenahay war horta marka ugu horeysa mas'uuliyadda number 1 waxa waaye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya aniga waad ogtahay si aan caadi ahayn baa adduunka looga warqabaa weligii anigu waa taageero aan xataa qof kale muujin baan muujisay hadday nimankani inta dowladdu ruulkeeda qaadata ay nimankani qaldamaana waa ku didi lahayn hadda laakiin waxaa muuqata nimba qodob buu la soo istaagay anaga waxa la tashi baa waxba halka ma tashigin dowladdu waxay
tahay marka qodobka
laba qodob baa meel ku dhigay hadda waxaa la rabaa marka nimankii waa aragnay halkaasay tageen horta Soomaaliya anaga mabaadiida soo qaadanay waxa kamida Soomaali isku tagto horta unit noqotay lagama naxo ma fahmto horta nimankan haday hadda ayagii inta isku tagaan yiraahdaan hadda anagu go'aamaan qaadanaynaayo dadnimay yeelayna horta Cumaan ma keento hadiiba Soomaali inta isku tagtay wax sameysa laakiin maxay tahay haday u adeegsadaan burburka Soomaaliya wuxuu wax ka soo qaad male wax ka soo qaada wuxuu male haday u adeegsadaan dowladda waxaan leenahay marka 48 saac war dadka shacabka ay maqlaan oo dhageysano oo arintaas ku aadan intaan ka hor
dhacay
dowladda ka rabna
way aad u maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen ugaas Cali Xaashi ugaas Axmed oo kamid odayaasha dhaqanka Muqdisho iyo Sheikh Cabdirashid Macalin Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhigistaal waxaan idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo idinkana waa ku maasintiin ka qaybgalka barnaamijkaas
وهجاك دقيستي الأدبوم هتسيني هاي وريها يجا أحمد حسن علاضة وين لسعود سيني حمنتا دود الجابن هاتنا واحد كسر دواتان حمنتي ورقيسي ذا أيوة لبا وحي قرين وحمق على ضلنا النقصود دياري وريها يجا رضوان حتش عبد ولي وحل سو تشيدين إسا سهرة عيد للنور أو كسرهم واشنطن
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoraan
barnaamijka waxa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxana la soo jeedinaysa aniga oo Sahra Ciidle oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku bilaabo Sahra ay wargeyska African Independence ee ka soo baxa magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayay khilaafaadka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya xilligan iyo sida khilaafkan uu khatar ugu yahay amniga guud ahaan dalka. Wargeysku waxa uu ku bilaabay qormadiisa in Soomaaliya ay dagaal kula jirto maleeshiyada Al-Shabaab oo halis ku ah amniga iyo xasiloonida dalka. Hayeeshe khilaafaadka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamulada dalka ka jira waxa uu wiiqayaa guud ahaan siyaasadii dalka.
dagaalka lagu jira al-shabaab uu sii soconaya waxaan u socdaa si wanaagsan dawladda Soomaaliyana waxay hore ugu dhawaaqday in muddo 2 sano gudahooda ay ka guuleysanayso al-shabaab si kastaba ha ahaatee xaalku waxa uu uga sii daraya faragelinta shisheeye sidaasi waxa yiri shalay oo arbaca ahayd xildhibaan Cabdi Casiis Cabdullaahi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xilligan gudoomiye gudiga baarlamaanka Afrika ee loo yaqaan Pan African Parliament
wargeyska oo sii xiganaya xildhibaan banka ayaa waxa xildhibaanku yiri xiisadda siyaasadeed ee xilligan Soomaaliya ka jirta waa mid salka ku haysa arrimo la xiriira dastuurka waxaana wargeyska isaga oo u warramayay wakaaladda wararka ee loo yaqaan African News Agency ee loo soo gaabiyay ana wargeyska ayaa qoray in ay jirto heshiis la'aan xilligan u dhaxeysa dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada mana jirto sharci qeexaya mas'uuliyadaha labada dhinac oo loo baahan yahay in si fiican loogu qeexo dastuurka
si kastaba ha ahaatee intaan dib u habeyn lagu sameyn dastuurka waxa labada dhinac ay isla gaari doonaan wadahadalo la isku qanciyo inkastoo hadda aanay muuqan arintaasi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa loo dhaariyay xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya bishii February hase ahaatee waxa mushkiladda dawladdiisa iyo maamulada hadda jira ay ka dhalatay wixii ka dambeeyay khilaafkii dalalka carabta u dhaxeeyay xulufada uu hoggaaminayo Saudiga iyo dalka Qatar
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa qoray in maamulada dalka xilligan ay la safteen dalka Saudiga iyo xulfada uu hoggaaminayo halka dawladda dhexe ee Soomaaliyana ay la safatay Qatar inkastoo dawladdu ay sheegtay in xiisadda ay ka qaateen mowqif dhexdhexaadnimo sida wargeysku uu qoray Wargeyska ayaa intaas ku daray in Saudiga iyo xulfadiisu ay doonayaan in Soomaaliya ay ka furtaan saldhig military iyadoo sabab ay u tahay istaraatiijiyadda iyo meesha ay ku taala Soomaaliya. Soomaaliya waxa ay ku taala meel u dhow badda cas iyo gacanka cadmeed oo aad ugu dhow dalka Yemen. Saudiga ayaa hoggaaminaya isbahaysiga taageeraya dawladda Yemen ee dagaalka kula jira xuutiyiinta dalkaas.
Ridwaan wargeysku gabagabadii wuxuu ka hadlay dagaalka ay dawladdu kula jirtay Al-Shabaab iyadoo xildhibaan Cabdi Casiisna uu sheegay in ay jiraan warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in ciidamada Kenya ay qaybta ka ah hawlgalka midowga Afrika laga yaabo inay ka baxaan Soomaaliya. Haddii ay taasi dhacdana waxa dagaalkaasi lagu jira Al-Shabaab culayskiisu uu ku dhacayo ciidamada Soomaaliya. Hase yeeshee arrinta muhiimka leh waxa ay tahay in Al-Shabaab ay xaaladda uga sii darayaan haddii ciidamada midowga Afrika ay ka baxaan Soomaaliya iyadoo aanay jirin jadwal xilliyeysan iyo wada shaqeyn la xidhiidha sidii Soomaaliya ay u xoojin lahayd ciidamadeeda.
Aan u gudbo Sahra ay wargeyska Iran Daily ay ka soo baxa magaalada Tehran oo isna wax ka qoray isaga oo soo xiganaya afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Bahram Qasim in ay aad u cambaareenayaan rasaas lagu riday markab laga leeyahay dalka Iran oo marayay biyaha Soomaaliya. Rasaastaas ayaa waxaa ku dhintay kabtankii markabkaasi dalka Iran laga leeyahay. Waxaa sidoo kale ku dhaawacmay mid ka mid ah shaqaalaha markabkaasi.
Afhayeenka ayaa yiri Iran waxa cabashadan u gudbiisay dawladda Soomaaliya, waxa uu intaas ku daray in wasaaraddu ay daba socoto arrinta dhacday. Wargeysku wuxuu qoray in toddobaadkii hore mas'uuliyiin ka tirsan Puntland ay sheegeen in kabtanka markabka luumaysi oo laga leeyay dalka Iran la dilay, mid kalena la dhaawacay kadib markii ciidamada ilaalada baddu ay rasaas ku fureen markabkaasi xilli ay wadeen hawlgal.
Mas'uuliyiinta Puntland ayaa waxa ay ku doodayaan sida wargeysku u qoray in weerarkaasi uu dhacay kadib markii ciidamada ilaalada badda ee Puntland ay laba doomood uga shakiyeen in si sharci darro ah ay uga kalluumaysanayeen biyaha Soomaaliya. Kornel Maxamed Cabdi Xaashi oo ka tirsan booliska Puntland ayaa sheegay in ciidanku ay rasaasta fureen markii doomahaasi ay iska dhagatireen amar ahaa in ay joogsadaan, kadibna ay isku dayeen inay goobta ka baxsadaan. Waxaa intaasi uu ku daray in mid ka mid a doomaha la qabtay halka midda kalena ay baxsatay, isagoo dhinaca kalena sheegay in ilaa iyo hadda aanay ka warhayn xiriir dhex maray dowladda Soomaaliya iyo dowladda Iran oo ku aadan dhacdadan.
Dhegeystayaal, intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada caalamka iyo waxyaabaha ay Soomaaliya ka qoreen. Waxaa idinla socodsiinayay barnaamijka Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha V O E magaalada London, waxaana la soo jeedinaysay aniga oo ah Sahre Ciidla Nuur oo ku sugan studiyaha V O E ee Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Mucaaradka dalkaasi Kenya ayaa shalay toban banaanbaxyo waxa ay ku qabteen magaalooyinka Nairobi iyo Kisumu, iyadoo waddankaasi uu sii gelayo qallaas siyaasadeed oo ka dhashay doorashadii natiijadii la laalay iyo sida ay midda ku celiska ah ay u qabsoomayso 26-ka bishan. Wariyaha V O A Jill Greg ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
Kumanaan mudaaharaad sameeyayaala ayaa isku soo baxay wadooyinka magaalada Nairobi, caasimada dalka Kenya, arbacadii kadib markii uu ku dhawaaqay talaadadii hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga inuu aanu ka qayb qaadan doonin doorashooyinka madaxtinimada ee ku-celiska ah ee la qorsheeyay inay dhacaan 26-ka bishan Oktoobar. Odinga iyo xisbigiisa mucaaradka ee NASA ayaa ku doodaya iyadoo la eegayo go'aankii maxkamadda sare ee gaartay 2013 in ka bixitaankooda doorashada ay macnaheedu tahay in guddiga doorashooyinka ay kansalaan codbixinta ayna sameeyaan mid cusub, taasoo ay tahay in lagu qabto muddo 9 cisho gudaheed ka hor doorashada guud. Jonathan Ogozo waxa uu ka mid yahay dadkii dibadbaxa sameynayay ee Nairobi isugu soo baxay arbacadii, waxaana uu arrinkaasi ku raacsan yahay Raila Odinga.
Waxaan u malaynayaa inuu ku dhaqmo xuquuqdiisa dimuqraadiyadeed, taasi oo u ogolaanaysa dastuurka Kenya. Marka taasi waxa ay wax kama jiraan ka soo qaadaysaa doorashada la qorsheeyey in la qabto 26-ka Oktoobar. Sidaas darteed, waxaan ku laabanaynaa doorasho kale muddo 9 cisha. Waa intaasi waxaan ogahay.
Guddiga doorashooyinka madax bannaan ee Kenya ayaa go'aan ka gaari doona haddii doorashooyinka la qabanayo muddo 2 toddobaad gudaheed sidii la qorsheeyey. Waxaa guddigu sidoo kale uu go'aan ka gaari doonaa haddii Uhuru Kenyatta uu noqonayo madaxweynaha rasmiga ah ee dalka Kenya iyadoo aanay cidina la tartamin. Laakiin arrintaasi ayaa noqon doonta mid aad u adag kadib markii maxkamadda sare ee dalka Kenya ay arbacadii u xukumisay musharax 3-aad inuu ka qayb qaato doorashooyinka madaxtinimada ee ku-celiska ee dalka Kenya ee 26-ka bisha Oktoobar dhici doonta. Kuro Akwad ayaa waxa uu dacwad geeyey maxkamadda sare ee dalka Kenya, taasoo u ogolaatay in uu mar kale u tartamo xilka madaxtinimada. Barg Muluka oo falanqeeya siyaasadeed, fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, ayaa qaba in la raaco xukunkii maxkamadda sare ee dalka Kenya 2013 si arrimahani looga gaashaanto.
Isla xaaladaasi waxaan xaqiijin karnaa muddo 9 cishaa gudahood in waddanka uu arrimahani ka gudbi doono. Waddo kale oo la maro waxaan arkaa dacwado badan, dib u dhacyo badan, caro badan. Waxaa sidoo kale arkaa jahwareer badan haddii waddo kale la qaado.
Chevro Koro oo madax ka ah urur siyaasadeed oo Kenya ka jira la yiraahdo Siyaasa Place ayaa waxa ay ku raacsan tahay guddiga doorashooyinka madax bannaan ee IEBC inay qabtaan doorashooyin cusub, waxaana dadka Kenyaanka ay u baaqday inay isdejiyaan.
the Kenyan voters right now, we need to all come down and start learning from the fact that our democracy is being pushed to grow.
Waxaanu ka doonaynaa hadda codbixiyeyaasha Kenyaanku inay istajiyaan, ayna bilaabaan inay bartaan xaqiiqada ah in dimuqraadiyadeena la riixayo si ay u korto, ee maaha in loo riixayo si ay u burburto. Ma garanayo sababta ay dadku uga niyad jabsan yihiin wixii dhacay. Waxaan ula jeedaa in musharaxa uu ka baxo doorashadu maaha dhammaadka arrinta. Waa inaynu xaqiiqsanaa in musharax madaxweyne uu ka baxo doorashadu ay tahay daldalool ka jira dastuurkeena, una baahan inaynu wax ka qabanno daldalooladaasi.
Kenya ayaa marxalad siyaasadeed oo doorashooyin aan wanaagsanayn ku guda jirtay tan iyo markii maxkamadda sare ee dalka Kenya ay Sebtembar koodoodii waxba kama jiraan ka soo qaaday doorashadii madaxtinimada ee la sheegay inuu ku guuleystay madaxweynaha xilligiisii koowaad uu ka dhammaaday Uhuru Kenyatta. Hadda dadweynaha Kenyaanka waxay sugayaan inay maqlaan waxa guddiga doorashooyinka madax bannaan iyo xuduudaha dalka Kenya ay ka dhahayaan arrintan cusub ee soo korodhay iyo qorshayaashooda.
Wahagaaga dhegaystayaal, aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Jamaal Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintii ay Nairobi ka soo dirtay wariyaha V O E da Jill Craig. Haatanna gabagabadii idaacaddeenu ku sii siqinaa, haddii aynu mar kale jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha, ku soo dhawaada codka Yuusuf Jeego.
Salaama qalbiga kalgacalka kol quraanka
waxaan filayaa Ibraahim inaad si weyn uga heshay wuxuu yidhi koowaad kulahayd ragga kuligiiye kaasaa noqon laha kaasaa
noqon laha
waxaan filayaa aad baad madaxa ruuxaysay inaad si weyn uga heshay dhegaystayaal heestaasa gabagabaa idaacadda idi fiidnimaysa wada jir halkan idinku daadihinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Siruuca iyo weliba bahda V O A idinla sidaayo nabadgelyo
Aya, kaptomi karein, aya.
kalsooni.